Україна. Питання безпеки.
В Україні сформирована адмислова група Буча, яка буде фіксувати злочинство російських військовців у Київській області. Про гэта паведаміў намеснік кіраўніка Офіса Прэзідэнта Андрэй Сібіга. Паводле яго слоў, украінскія праваахоўнікі напрацоўваюць базу, неабходную для фіксацыі ўсіх гэтых злачынстваў. Гэта вельмі важна для далейшых трыбуналаў і прыцягнення да адказнасці, распавёў Андрэй Сібіга. Владзіміра Пуціна трэба судзіць і прыцягнуць да адказнасці за яго ваеннае злачынства ва Украіне. Пра гэта сказаў прэзідэнт ЗША Джозеф Байден. Ён ваенны злачынец, сказаў Байден пра Пуціна пасля паведамленняў пра масавае забойства мірных жыхароў расійскімі войскамі ў Бучы. Ён дадаў, што ЗША павінны сабраць усе дэталі пра расійскія злачынствы, каб зрабіць магчымым правядзенне суда. Вы, напэўна, памятаеце, што мяне крытыкавалі за тое, што я назваў Пуціна ваенным злачынцам. Ён ваенны злачынец. Але мы збіраем інфармацыю, даем Украіне зброю, каб яны працягвалі змагацца, збіраць усе дэталі, каб гэта была сапраўдная судовая справа пра ваеннае злачынства. Гэта чалавек варвар. Тое, што адбываецца ў Бучы, абуральнае, усе гэта бачылі. Я думаю, гэта ваеннае злачынства. Я імкнуся да новых санкцый, я паведамлю пра іх пасля. Увесь цывілізаваны свет асудзіў масавыя забойствы расейцамі мірных жыхароў у Кіеўскай вобласці. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абяцае дапамагчы задакументаваць зверствы расейцаў супраць грамадзянскага насельніцтва Украіны. Еўрасаюз рыхтуе пакет новых санкцый супраць Расіі. Амбасадары краін ЕС плануюць абмеркаваць 6 красавіка ў прыватнасці эмбарга на расійскія энергарэсурсы. Паданне The New York Times апублікавала спадарожнікавыя фатаграфіі з Бучы па стане на сярэдзіну сакавіка, калі там яшчэ знаходзіліся расійскія вайскоўцы. На фатаграфіях, датаваных 19 сакавіка, на вуліцах горада бачныя целы загінулых грамадзянскіх на тым жа месцы, на якім іх знайшлі украінскія вайскоўцы пасля вызвалення Бучы. Такім чынам, целы украінцаў праляжалі там не менш за 3 тыдні. Гэта цалкам абвяргае заявы Расіі пра тое, што грамадзянскіх нібыта забілі ўжо пасля таго, як расейцы сышлі з Бучы. Расійскія вайскоўцы будуць спрабаваць захапіць Донбас і поўдзень Украіны. Пры гэтым яны руйнуюць горад Марыуполь, бо разглядаюць яго толькі як чарговы медаль на грудзі. Пра гэта сказаў у інтэрв'ю украінскім журналістам прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Цяпер на ўсходзе Украіны ёсць канцэнтрацыя расійскай тэхнікі. Пытанне Марыуполя стаіць вельмі востра. Пра дэблакіраванне горада ваенным шляхам пакуль размова не ідзе. У вырашэнні крызісу прымае ўдзел Турцыя, сказаў Владзімір Зеленскі.
Мы домовіліся на сённяшні дзень з Турцыяй.
Мы шукалі пасярэдніка, якога будуць успрымаць акупанты. Турцыя гатова на сёння вывезці на караблях, мы дамовіліся, параненых і забітых, іх перавезці з Бердзянска. Да Марыуполя падысці немагчыма, гэта значыць, вы разумееце, трэба, каб да Бердзянска гэта ўсё даехала. У нас вся інфраструктура гатова да таго, каб вывезці параненых і забітых. Мы чакаем згоды ад Пуціна.
Пагоджання від Пуціна?
Расія рыхтуе маштабную правакацыю ў Марыуполі, каб абвінаваціць потым Украіну. Пра гэта паведамляе Служба бяспекі Украіны. Расейцы плануюць сабраць у адным месцы целы марыупольцаў, забітых імі самімі, і прадставіць іх як масавых ахвяр украінскіх войскаў. Задача расійскай прапаганды – пераключыць увагу свету ад зверстваў рускіх ваенных у Кіеўскай вобласці, паведамляюць у СБУ. Расійскія вайскоўцы ўначы нанеслі ракетны ўдар па Краматорску. Разбурана агульнаадукацыйная школа нумар 15, пра гэта паведамляе Данецкая абласная пракуратура. Ведамства ўзбудзіла справу па факце парушэння законаў і звычаяў вайны. А ў Северадонецку ў Луганскай вобласці расейцы перабілі газаправод. Без газу засталіся 36 населеных пунктаў, 30 цалкам і 6 часткова. Гэта амаль 132 тысячы чалавек. Пра гэта паведаміў кіраўнік Луганскай абласной адміністрацыі Сергей Гайдай. Таксама без электраэнергіі застаюцца 30 населеных пунктаў, амаль 96 тысяч спажыўцоў. Вады няма ў Рубежным, Папаснай, Северадонецку, часткова ў горнай абшчыне і Лісічанску. Два знішчальнікі Су-35 з тэрыторыі Беларусі ўначы выпусцілі 4 крылатыя ракеты. Яны, верагодна, павінны былі патрапіць па аб'ектах крытычнай інфраструктуры ў заходніх абласцях Украіны. Пра гэта паведамляе паветранае камандаванне Украіны. Па іх дадзеных, украінская СПА знішчыла 3 цэлі, а чацвёртую ўдалося пашкодзіць і збіць з курса. Па дадзеных Генштабу Узброеных сілаў Украіны, Расія страціла ў вайне супраць Украіны ўжо каля 18,5 тысяч сваіх вайскоўцаў. Таксама было знішчана 670 танкаў, 1850 баявых браніраваных машын, 300 артсістэм, 150 самалётаў, больш за 130 верталётаў, больш за 1300 адзінак аўтамабільнай тэхнікі. Гішпанія высылае 25 расійскіх дыпламатаў, паведамляе Reuters. Як заявіў міністр замежных справ Гішпаніі Хасе Мануэль Альбарес, дыпламаты Расіі нясуць пагрозу бяспецы краіны, а таксама ў сувязі з сітуацыяй, якая назіраецца ў Бучы і Марыуполі. Нагадаем, што сёння Данія заявіла, што высылае 15 расійскіх дыпламатаў. Афіцыйны Капенгаген называе іх разведчыкамі, якія працавалі пад прыкрыццём у амбасадзе. Таксама пра высылку дыпламатаў заявілі ў Міністэрстве замежных справ Швецыі, Італіі, Германіі і Францыі. Всяго за апошнія два тыдні было выслана з краін ЕС больш за 150 расійскіх дыпламатаў.